มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่67หัวเรื่องหลักคือพระพรและคำสรรเสริญสำหรับยุคพันปีเป็นการพยากรณ์ซึ่งสั้นที่สุดนะครับคือมี7ข้อเท่านั้นบทนี้มีนักอธิบายพระคัมภีร์ถือว่าเป็นบทสรุดีของมิชชันนารีครับพวกเขาตีความหัวเรื่องหลักของบทนี้คือช่วงหลังพันปีซึ่งคริสตจักรจะนำโลกให้กลับใจครับแต่ผมว่าที่จริงไม่มีคำว่าคริสตจักรในบทนี้เลยและผมไม่เชื่อว่าเราเห็นคริสตจักรในหนังสือสรุดีนะครับยกเว้นเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับอย่างไรก็ตามครับพระธรรมสรุดีบทที่67นี้เป็นบทที่กล่าวอนาคตกล่าวถึงอนาคตมองเลยยุคนี้ไปยังยุคของอาณาจักรช่วงพันปีครับพูดถึงเรื่องของศาสนศาสตร์นะครับการตีความหมายผมมีเรื่องที่ฝากไว้สำหรับพี่น้องคริสเตียนนะครับมีกฎง่ายๆข้อหนึ่งในการเข้าใจพระคัมภีร์นะครับหลายคนอาจจะลืมกฎง่ายๆครับจำง่ายเหลือเกินพระคัมภีร์ทุกตอนมีไว้สำหรับเราแต่ไม่ใช่ทุกตอนเขียนถึงเราพระคัมภีร์ทุกตอนมีไว้สำหรับเราแต่ไม่ใช่ทุกตอนเขียนถึงเราครับบทนี้ก็เช่นกันบทที่67สำหรับเราแต่ไม่ใช่ถึงเราให้มุมมองมิชชั่นกับเราครับให้มุมมองมิชชั่นกับเราหลักสำคัญของการตีความหมายพระคัมภีร์ชี้ถึงความแตกต่างระหว่างการตีความหมายและการประยุกต์ใช้การตีความหมายนั้นเจาะจงครับเหมือนแม่พิมพ์นั่นคือพระคัมภีร์มีความหมายเดียวไม่ได้มีความหมายทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่มีการประยุกต์ใช้ด้วยครับและการประยุกต์นั้นยืดหยุ่นแม้ว่าการประยุกต์ตั้งอยู่บนการตีความหมายเพื่อให้มีความถูกต้องครับการตีความหมายจะมีหนึ่งนะจะไม่มีหลายทางส่วนการประยุกต์นั้นยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นบนความหมายเปรียบเหมือนเพชรจะมีค่าต้องจรรไนและฝังบนตัวแหวนเมื่อตอนที่แล้วครับเราอ่านและศึกษาถึงข้อ2นะครับวันนี้จะต่อข้อ3ก่อนที่จะต่อข้อ3ข้อ4นะครับผมขออ่านข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3ข้อ4แล้วจะเป็นการอธิบายครับพระธรรมสดุดีบทที่67ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลายและอํานวยพรแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้พระพักฉายสว่างแก่ข้าพระองค์เพื่อพระมันคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกความรอดของพระองค์จะเป็นที่สัทธะความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นข้อ3ข้อ4ข้าแต่พระเจ้าขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ขอให้ชาวประเทศทั้งหลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมและทรงนำประชาและทรงนำชาวประเทศทั้งหลายในโลกนี่เป็นพระสัญญาที่อัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่อับราฮัมซึ่งจะช่วยให้คนอื่นได้รับพระพรนะครับในปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3มีรายละเอียดนะครับเมื่อเสด็จมาครั้งแรกคือเมื่อพระเยซูคริสต์ได้มาครับความรอดก่อนหน้านั้นความรอดเป็นของคนยิวเมื่อมาอีกครั้งครับความรอดนี้ก็เป็นของทุกคนที่กลับใจผมเชื่อว่าเวลาของการกลับใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตเนี่ยจะอยู่ในอนาคตมันเป็นไปไม่ได้ที่พระคัมภีร์ตอนนี้จะสำเร็จในยุคนี้ครับแต่จะสำเร็จในยุคพันปีที่จะมาถึงท่านอิสยาห์นะครับบอกว่าและเราจะตั้งหมายสำคัญไว้ท่ามกลางเขาและเราจะส่งผู้รอดตายจากพวกเขานั้นไปยังบรรดาประชาชาติยังทหารชิปพูดและลุดผู้กงธนูยังทูบันและยาวานยังแผ่นดินชายทะเลที่ไกลออกไปที่เขายังไม่ได้ยินชื่อเสียงของเราและเห็นพระสิริของเรา และเขาจะประกาศพระสิริของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติจากพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อ19ครับเป็นเรื่องของอนาคตวันหนึ่งครับคนทั่วโลกก็จะกลับใจและสันติสุขการทำความดีก็จะเกิดขึ้นมากมายการกลับใจครั้งใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของอนาคตไม่ใช่ในยุคนี้นะนั่นเป็นความเชื่อของผมข้อ5ข้าแต่พระเจ้าขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์อะไรคือเป้าหมายของพระเจ้าเป็นคำถามเราควรจะทำให้อิสราเอลกลับสู่แผ่นดินของเขาหรือนะก็เป็นคำถามคงจะเป็นเรื่องไม่ฉลาดนะครับที่จะสนใจในการนำพวกเขากลับสู่แผ่นดินแต่ก็เป็นการไม่ฉลาดเช่นกันที่จะทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยกลับใจเพราะว่าคริสตจักรจะไม่ทำให้เกิดอาณาจักรของพระเจ้าโดยการเทศนาผมยืนยันนะครับเทศนาอย่างเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลกแล้วครับพระธรรมโรมบทที่11ข้อ25บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้คือเรื่องที่บางคนในผู้อิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปจนทำให้พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวนเป็นเวลานานเท่าไหร่กับจนกว่าพวกต่างชาติจะได้เข้ามาครบจำนวนข้อ6แผ่นดินโลกก็ขอโทษกับแผ่นดินโลกได้เกิดผลพระเจ้าคือพระเจ้าของเราทรงอำนวยพระพรแก่เราต่อไปครับคำแช่งสาปในต่อโลกนี้ก็จะถูกยกเลิกไปข้อ7พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เราแล้วให้ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเกรงกลัวพระองค์ผมอยากจะพูดในสิ่งที่คิดว่าสำคัญนะครับคืออยากจะถามเป้าหมายของมิชชั่นคืออะไรเป้าหมายของมิชชั่นคืออะไรบางคนอาจจะตอบว่าจุดประสงค์ของมิชชั่นก็คือว่าช่วยจิตวิญญาณนี่ผมบอกว่าไม่ใช่จุดประสงค์ของมิชชั่นครับเป็นความจริงที่มิชชั่นควรจะทำให้จิตวิญญาณได้รับความรอดแต่ว่าไม่ใช่จุดประสงค์หลักอีกคนก็อาจจะบอกว่าเราควรจะประกาศแก่ชนทุกชาติเพื่อเราจะได้เชื่อฟังบัญชาของพระเยซูคริสต์นั่นเป็นคำสั่งสำหรับเราเราควรจะประกาศในที่ทุกแห่งเราต้องนำพระคำของพระเจ้าไปทั่วโลกนี่ก็เป็นความจริงแต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของมิชชั่นครับขอให้เราดูข้อ5และข้อ7นะครับข้อ5และข้อ7ข้าแต่พระเจ้าขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เราแล้วให้ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเกรงกลัวพระองค์นั่นหมายถึงการวางใจในพระเจ้าด้วยความยำเกรงอะไรคือเป้าหมายสุดท้ายของมิชชั่นนั่นคือคำถามให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์จุดประสงค์หลักของมิชชั่นก็คือถวายเกียรติพระเจ้าครับนั่นคือเครื่องยนต์ที่ดึงรถไฟทุกขบวนจากโครงการมิชชั่นและพันธกิจทุกอย่างของคริสเตียนเครื่องยนต์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการประกาศข่าวประเสริฐให้พระคำของพระเจ้าออกไปเพื่อจะนำไปถึงคนนะครับได้รับความรอดจุดประสงค์ทั้งหมดคือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมคิดว่าเราได้สูญเสียจุดประสงค์นี้ไปแล้วครับในคำสอนที่ได้เรียนมาก็มีคำถามว่าจุดประสงค์หลักของมนุษย์คืออะไรคำตอบคือจุดประสงค์หลักของมนุษย์ก็คือถวายเกียรติแด่พระเจ้าและก็ชื่นชมยินดีพระองค์ตลอดไปนี่คือจุดประสงค์ของคนในโลกของมนุษย์ในโลกนะครับและทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะครับอยู่เพื่อกินนะกินเนื้อกินปลาและกินของเหลือจากจานเอาไว้หรืออยู่เพื่อกินอย่างเดียวหรือนั่นคือสิ่งที่มีมนุษย์ควรทำหรือคนที่มีความคิดนะก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมนุษย์ต้องมีจุดประสงค์มากกว่านั้นครับสำหรับคริสเตียนนี้เราก็รู้นะครับมนุษย์ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าอันนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมการถวายเกียรติแด่พระเจ้านี้ไม่ใช่รูปแบบที่ยกมือแล้วก็ร้องสรรเสริญพระเจ้าอย่างนั้นนั่นเป็นรูปแบบนะครับการถวายเกียรตินี้เห็นได้ชัดจากการสำแดงชีวิตของเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเราช่วยนะครับบางคนเราช่วยแทนที่เขาจะทำดีกับเราเขากลับทำร้ายก็ไม่เป็นไรครับเรามองเห็นมนุษย์เนี่ย ็นคนที่พระเจ้าสร้างนะครับคือการทำดีนั่นก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็เราถวายเกียรติพระองค์เมื่อคนได้รับความรอดเมื่อคนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจุดประสงค์ก็คือว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าของงานมิชชั่นผมจบพระธรรมสุรดีบทที่67นะครับต่อไปก็จะเป็นพระธรรมสุรดีบทที่68หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าแห่งซีนายและแห่งสถานนมัสการถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเพลงหัวเรื่องหลักคือเพลงแห่งการช่วยกู้ซึ่งนำแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงบทนี้เป็นบทสดุดีแห่งการช่วยกู้และชัยชนะตามที่เราได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าในบทที่ผ่านมานะครับในบทนี้เราเห็นกษัตริย์พร้อมกับพระสิริและพระกำลังของพระองค์ข้อ1ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้ศัตรูของพระองค์กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อเบื้องพระพักพระองค์ข้อนี้อ้างมาจากหนังสือการดารวิถีบทที่10ข้อ35ข้อนี้อ้างมาจากหนังสือการดารวิถีบทที่10ข้อ35ทุกวันเมื่ออิสราเอลพร้อมที่จะเดินในถิ่นทุรกันดารผู้นำคือท่านโมเสสก็จะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นเถิดให้ศัตรูทั้งหลายของพระองค์กระจัดกระจายไปให้ผู้ที่ขังให้ผู้ที่ชังพระองค์หลีกหนีพระองค์ไปเป็นการเริ่มต้นอย่างอัศจรรย์สำหรับวันที่ต้องเดินทางนะครับบทก่อนหน้านี้ก็เป็นสดุดีที่เป็นเพลงและบทนี้ก็เป็นสดุดีสำหรับการร้องเพลงด้วยเป็นเพลงแห่งชัยชนะและพระสิรินะครับข้อ4จงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหะเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาจงลิงโลดต่อเบื้องพระพักพระองค์จงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่ามนุษย์ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าทรงไปสู่วันนะครับซึ่งโลกจะถวายเกียรติแด่พระองค์มนุษย์ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในวันนี้ในวันนี้หลายคนก็พูดเรื่องพระเจ้าก็ไม่มีความหมายครับถ้าเป็นประเทศทางตะวันตกหรือพวกฝรั่งนะฮะคำว่าพระเจ้าคำว่าพระเยซูนี่เขามีคำพูดแสลงกลายเป็นคำสมมติคำหยาบไปครับแต่ต่อไปเนี่ยชื่อของพระเจ้าจะได้รับการพูดด้วยการเคารพนะครับข้อ13เมื่อท่านทั้งหลายนอนอยู่ท่ามกลางข้อแกะปีกนกพิราบก็อาบเงินและขนก็วอบแวบไปด้วยทองบทนี้ดูเหมือนเน้นถึงการที่อิสราเอลไม่ตัดสินใจและไม่กระตือรือร้นนะครับปีกนกพิราบก็อาบเงินนกพิราบเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องบูชาและเล็งถึงพระคริสต์ด้วยแม้ว่าอิสราเอลจะไม่สนใจแม้ว่าพวกเขาจะไม่กระตือรือร้นแต่เครื่องบูชาของพระคริสต์จะครอบคลุมถึงพวกเขาด้วยครับบทนี้ก็เรียกว่าเป็นสดุดีของการเสด็จขึ้นเนื่องจากว่ามีข้อหนึ่งซึ่งอ้างไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ8มีข้อหนึ่งที่อ้างไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ว่าครั้งพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงพระองค์ก็ทรงนำพวกเฉลยไปและประทานของประทานแก่มนุษย์ครับข้อ18พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงนำเฉลยไปด้วยและรับของขวัญท่ามกลางมนุษย์ข้าแต่พระเจ้าแม้จากผู้ที่ขัดขวางที่พระองค์ประทับที่นั่นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากการสิ้นพระชนและก็ฟื้นขึ้นมาผมคิดว่าพระองค์ทำสองอย่างอย่างแรกคือพระองค์นำธรรมิกชนทุกคนในอดีตในเมืองบรมสุขเกษมพระองค์ช่วยพวกเขาล่วงหน้าโดยอาศัยสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำและทรงไถ่พวกเขาเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนกางเขนแล้วครับก็นำพวกเขาไปถึงพระพักพระเจ้าอย่างที่สองพระองค์ประทานของประทานแก่มนุษย์บนโลกเพื่อวันนี้พระองค์จะทำพระราชกิจของพระองค์ผ่านพวกเขาซึ่งได้รับของประทานเหล่านั้นทุกคนซึ่งอยู่ในพระกายของพระคริสต์มีของประทานอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ของประทานเดียวกันทุกคนนะครับนี่เป็นพระคัมภีร์ข้อที่ดีมากเลยครับต่อมาข้อ21ข้อ22ครับ แต่พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศัตรูของพระองค์ให้แตกคือกระหม่อมมีผมของผู้ที่ขืนดำเนินในทางกรรมชั่วของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะนำเขาทั้งหลายกลับมาจากบาชานเราจะนำเขาทั้งหลายกลับมาจากที่ลึกของทะเลข้อ21ข้อ22นี้ครับบอกถึงชัยชนะที่เต็มไปด้วยสง่าราศีในอนาคตกระหม่อมมีผมนะมีในข้อ21นะครับแต่พระเจ้าทรงตีศีรษะของศัตรูของพระองค์ให้แตกคือกระหม่อมมีผมคำว่ากระหม่อมมีผมเนี่ยหมายถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าบุรุษแห่งมารหรือว่าแอนติไครสต์ไม่ว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะทำสิ่งใดก็ตามครับเขาจะล้มเหลวพระเจ้าจะนำประชากรของพระองค์แม้ว่าจะอยู่ถึงที่ลึกของทะเลนี่เป็นการรื้อฟื้นอิสราเอลให้คืนสภาพเดิมครับข้อ27นั่นมีเบนยามินผู้น้อยที่สุดนำหน้าบรรดาเจ้านายยูดาอยู่เป็นหมู่ใหญ่เจ้านายแห่งเซบูลูนเจ้านายแห่งนัฟทาลีข้อเหล่านี้บอกถึงคนอิสราเอลสังเกตนะครับเบนยามินผู้น้อยมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะสังเกตนะครับต่อมาข้อ35พระเจ้าในสถานนมัสการหน้าครั่นครามนักคือพระเจ้าของอิสราเอลพระองค์นั้นประทานฤทธิ์และกำลังแก่ประชากรของพระองค์สาธุการแด่พระเจ้าเราก็เล็กน้อยนะครับแต่มีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ประทานกำลังและฤทธิ์เดชที่เราต้องการที่จำเป็นแก่เรานะครับได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสุดดีสำหรับคริสตชนนี้ขอให้เราสรรเสริญพระเจ้าครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าจบจากบทนี้ครับบทต่อไปก็จะเป็นบทที่69บทที่69ในพระคัมภีร์ครับบอกว่าร่ำร้องเพราะความทุกข์ใจถึงหัวหน้านักร้องทำนองพระพรึงของดาวิดหัวเรื่องหลักของพระธรรมสดุดีบทที่69ปีที่เงียบในชีวิตของดาวิดบทนี้ก็เป็นบทที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเมสสยาหรือว่าพระคริสต์นะครับพระผู้ช่วยให้รอดเป็นอีกบทหนึ่งของผู้เขียนคือดาวิดและเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่ากล่าวถึงปีที่เงียบในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและอีกอย่างหนึ่งว่าสุดสรุปดีพระพึงเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระพึงแห่งหุบเขาและดอกกุหลาบแห่งชาโรดและพระองค์ทรงงดงามจริงๆนะครับบทนี้ถูกอ้างถึงมากรองจากบทที่22นะครับบทที่22นั้นก็บอกถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์บทที่69นี้ครับบอกถึงชีวิตของพระคริสต์บทที่22อ้างถึงมากที่สุดในพันธสัญญาใหม่และบทนี้ครับบทที่69อ้างถึงเป็นอันดับรองได้ถูกอ้างถึงในพระธรรมยอห์นโรมมัทธิวมาระโกลูกาและกิจการผมคิดว่ามีการพาดพิงถึงโดยไม่ได้อ้างอีกโดยตรงอีกมากครับถูกจัดว่าเป็นสดุดีของการแก้แค้นก็ถูกจัดด้วยเพราะว่าในข้ออย่าง22ถึงข้อ28นี้เป็นคำอธิษฐานขอการแก้แค้นก็เลยถูกจัดว่าเป็นสดุดีของการแก้แค้นด้วยและพันธสัญญาใหม่ก็มักจะอ้างอิงถึงตอนนี้ด้วยครับบทนี้บอกเราเกี่ยวกับปีที่เงียบในช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งในหนังสือภาคพันธสัญญาใหม่นะครับพระธรรมเกียรติคุณเนี่ยไม่ได้บอกอะไรแก่เราคุณหมอลูกาซึ่งบันทึกพระธรรมลูกาก็บอกเราถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระองค์เมื่อมีพระชนมายุ12พรรษาและเราก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับองค์พระคริสต์เลยจนกระทั่งพระองค์ทรงมีพระชนมายุ30พรรษาบทนี้ได้ให้รายละเอียดบางอย่างแก่เราสำหรับในช่วงเวลานั้นนะครับพระธรรมสดุดีบทที่22นะครับบอกถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์และบทนี้ครับบทที่69บอกถึงชีวิตของพระองค์เราเห็นวันอันมืดมิดบางวันในนาซาเร็ธเมืองที่พระเยซูใช้ชีวิตอยู่ครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจของพระองค์และชั่วโมงอันมืดมิดบนกางเขนคำอธิษฐานขอการแก้แค้นของพระองค์นั้นที่จริงก็เป็นการร้องขอความยุติธรรมนี่เป็นสรุปดีของการที่พระคริสต์ถูกเหยียดยามและปฏิเสธ เราเริ่มต้นด้วยการเดินทางขึ้นเหนือไปที่เมืองนาซาเรธกับองค์พระคริสต์นะครับจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นของหัวใจของเด็กชายเต้นช่วงชีวิตวัยรุ่นนะชีวิตของวัยหนุ่มชะกันนะครับที่เริ่มร้องไห้นี่เป็นคำนำนะครับในวันต่อไปเราจะมาถึงรายละเอียดครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เป็นความหวัง ศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกได้เห็นเป็นขึ้นจากความตายความกลัวพ่ายแพ้องค์สันติราชนำเราชิด